halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah 3-20-ka bisha sebteembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka ee caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waa dunida maanta laga hadli maayo, dad baa ku dhintay walaalo, naf baa gooday ba, waa 3 caruur oo 3 walaalo hablaa isku hoya aabba sidayda xulaan aqalku dow gubtay iyad ciyaalkuna ay joogeen waa dhintay waa laga maqnaa ciyaalkii ubadkii aqalkii waxba dunida ma hadhin.
kaasi wuxuu ahaa mid ka mida dadkii u soo gurmaday dab qabsaday guri ku yaala magaalada Boromo oo ay ku dhinteen 3 hablood oo yaryar oo walaalaa. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo munaasabad qada sharaf u sameeyey shakhsiyaad iyo hay-ada muslimiin Maraykan ah.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin buu ka hadlaya qabyaaladda iyo dhibaatooyinka ka dhasha oo dhowaan dalka Kanada lagu soo bandhigay ayaanu idin haynaa, iyo sidoo kale shaashadaha tiknoolojiyadda kala duwan iyo saamaynta ay ku yeeshaan maskaxda bini'aadamka. qodobadaasi iyo kuwo kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada Saaka iyo Caalamka. marka horese dadweynaha waddanka Tuniisiya ee istiiwaan geliyey inay codeeyaan ayaa xaddi shalayta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub. musharaxiin ay tiradoodu gaadhayso 26 ayaa u tartamaya madaxtinimada dalka Tuniisiya. waa markii labaad ee dalka Tuniisiya oo ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika ay si dimuqraadi u soo doortaan hogaamiyaha dalkooda madaxweyne ka noqonaya, tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Seyn Caabidiin bin Cali oo dhowaanta geeriyooday. musharaxiinta xilka u tartamaya ayaa dadweynaha u sheegay ballanqaadyo ay ka mid yihiin in ay wax ka qaban doonaan dhaqaale xumada dalkaasi haysata iyo shaqola-aanta baahsan, iyadoo madaxweynihii hore ee xilkaasi hayeyna uu ku guuldaraystay in uu fuliyo ballanqaadyadii uu sameeyey xilligii doorashada uu tartamayey.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku eedeysay mas-uuliyiinta dalka Tanzania inaanay weli usoo gudbin warbixin ku saabsan dadka laga helay cudurka Ebola oo horey looga dalbaday inay usoo gudbiyaan. WHO waxay sheegtay in warla-aanta dalka Tanzania ee aanay soo gudbin warbixintii ku saabsanayd dhowr qof oo la tuunsan yahay in xanuunka Ebola uu ku dhacay ay keenayso caqabad ku timaada qiimeynta lagu hubinayo xaaladda xanuunkaasi ee wadamada Bariga Afrika. mas-uuliyiinta wadamada ku yaala Bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ayaa loo jeediyey digniin aad u sarreysa oo ku aadan xanuunka fidaya Ebola si ay uga feejignaadaan in fayraskan dhaliya xanuunka uu ku baaho wadamo hor leh oo fayuuba. WHO ayaa waxa ay bayaankan ku soo saartay khibraddii laga helay markii xanuunkaasi lagu arkay dalka Jamhuuriyadda Dimuquraadiga Congo, halkaasi uu ku dilay 2,000 oo qof ilaa iyo bishii Agoost 2020-kii sanadkii 2018-kii. halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington. 3 caruur oo walaalo ah ayaa ku geeriyooday dab qabsaday guri ay deganaayeen magaalada Boorama. waryahina Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan nooga soo diray Boorama.
3 ubadaha ee geeriyooday ayaa dad goob joogayaal ahay sheegeen.
waa masaa'iba halkan ka dhacday walaalo wadarka sawiriyey waxaa ka dhacay halkan. 3 caruur oo walaalaa ayaaba gurigan ku gubtay xilligii la adeeganaya bay ahayd ee dumarku adeega u bixi jireen abaar meelaha 11-kii meelahaasay ahayd yaan ku yaasi karnaa saacadda 11-kii meelaha inkastoo inaan eeginta saacadda un soo meelun kasoo yacni gurmadkiide 3 qof 3 caruur halkan ay miiskoogi laga qaaday imika isbitaalka ayay ku sugan yihiin magaalada Boorama. marka haddaba wax ilaahay laga labeeyo masaaiba ilaahay laga labaryo waa dunida maanta laga hadli maayo, dad baa ku dhintay walaalo, naf baa gooday ba, waa 3 caruur oo 3 walaalo hablaa isku hoya aabba
sidayda xulcaan aqalku dow gubtay iyad ciyaalkuna way ay joogeen ay wadintay ay walaga magna ciyaalkii ubadkii aqalkii waxa duuniyo ma hadin
madaxa hawlgelinta ciidanka dabdamiska ee magaalada Boorama Saalax Cilmi Nuur oo hawlgelinayay ciidamadii gurmadka ee u yimid baqtiinta dabka gurigaasi haleelay ayaa sheegay in saddexda caruur ah ay ku geeriyooday dabku ay ahaayeen saddex gabdhood oo yaryar oo walaal ah sababta caqabada ku noqotay ayuu ku tilmaamay aqalka guudka ka qufulnaa
wuxuu ahaa laba maqsin oo jiingada waxaana ku geeriyooday saddex ubada oo gabdha oo da'doodna kala ahayd lix jir afar jir iyo laba jir kaasoo aqalku dusha kaga qufulnaa sababaha inaan gaari weyno oo macnaha dhibta hore u qabsadan dabka u dhacday waxaad aqalka qufulnaa waxaan soo saarnay saddexdii ciyaala iyagoo qudhu ka baxday oo aan lafahooga iyo jirkoogu laakiin kala daadan waxaana ku wareejinay laamaha amniga iyo dhakhtarka kaasoo ambalaas aan ugu doonnay goobihii ay dhakhtarada howlgalkani wuxuu noogu dhacay sidii ugu habsamayd iyadoo ay jireen caqabado badan oo dadka oo boog keenay fara badan oo dariiqadii ka meelan ka horinay weynay guriga oo xidhnaa ambalaas la'aan oo meydkii waxaan hore ugu qaadnay aan weynay intaasi baa caqabaday nagu ahaa
tariix xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal Maxamed Cabdillaahi Askar ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in dadweynuhu marka ay la soo xidhiidhayaan ciidanka dabdamiska aanay haysan lambarkooga oo sax ah taasina ay keentay ayuu yidhi in mar dambe warka ay helaan ciidamada heegankaahi
horta marka ugu horreysa waxay garaaceen dadku saddex nin bay garaaceen anaga waxaa noo soo sheegay askari ciidanka ee ka mid a oo hadda shaqada ka baxay markii oo meesha deganaa ayaanu nagu soo wargeliyay in halkaa dab ka jiro oo dad ay qaylayaan isla markiiba maanu sugin intaanu soo garaacay kaayage marka waanu baxna waanu tegnay goobta waanu gaadhnay dadweyne waxa noo sheegay inay garaacayeen saddex nin inay garaacayeen baa noo sheegay naf baxaysaa runtii sinaba looma oolin karo abase haatee intii karaankeega waan dadaalnay
sidoo kale tariyay xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal ayaa xusay baahiyaha haysta ciidanka taasi oo sida uu sheegay aanay jirin wax laga qabtay
gala jirta waxay tahay biyaha oo aad noogu fog meesha markii aanu tegnay baabuurta noo buuxeen isla markaan dhamin adana waan soo dhaaminay laakiin booyadla'aan jirta awgeed oo baabuurta raacda mar walbana media waan ka sheegnaa dadweynaha waan u sheegnaa martin booyad ma jirto ta kala jirta waxay tahay muxuu ahaa marka meeshii amiid ama yaalo ama dhaawac jiro ambalaas ma jiro maanta waxaanu raadinaynay ambalaas ma raadinay maanta intaan ambalaas ka raadinaynay ay soddon daqiiqo ku dhawaad inka badan maan raadinaynay
waxaa jira waqtiga dad meel qabsado waxyaaba loo baahan yahay in dadweynuhu ogaadaan si baaqa u gaadho ciidanka dabdamiska iyo marka uu ciidanku yimaado goobtaasi arrimo loo baahan yahay in laga digtoonaado si ciidanku u gutaan shaqadooda dabdamiska sida mar kale taliye maxamed uu u faahfaahinayo bulshada
mar waxaan mar labaad ku celinaya mar saddexaadan ku celinaya dadweynahan u sheegaya kow in lambarka nabadnaanay siro in ciidanka dabdamiska la xifdiyo gobolka marka labaad in dadweynuhu marka ciidanka dabdamiska meesha yimaadaan goobta loo baneeyo dadweynuhu ay faaruujiyaan lanala shaqeeyo
dhanka kale waxaa maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Boorama laba xubnood oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama kuwaasi oo ciidanka ammaanka ee magaalada Boorama ay xidheen labada xildhibaan oo kale maxamed maxamed deereysto oo hore u soo maray guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama iyo mustafa maxamed xasan ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta dowladda ee heer gobol iyo heer degmo ma sheegin sababta loo xidhay labadaasi xildhibaan marar dhowr ah oo aan isku daynay in waxaan ka weydiinay xadhigooda waxaa noo suurageli weyday xidhiidhka mas-uuliyiinta dhanka maamulka gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good V O A Boorama
subax wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa oo ka mid a madaxda caalamka ee ka qaybgelaya kulanka guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka dhici doona dhowaan ayaa shalay tooqada sharaf u sameeyey qaar ka mid a hay-adaha iyo muslimiinta ku nool dalkan Maraykanka isagoo kala hadlay guulaha ay gaadheen iyo caqabadaha horyaala haddaba Falastiin Axmed Imaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Xaashi Shaafi oo ka mid ahaa dadkii munaasibadaasi lagu casuumay ka qayb galay
waxay runti ahayd xafladda ama munaasibadu waxay ahayd madaxweynaha sanadkii la soo dhaafana waa la kulanay sanadkan wuxuu ballanqaaday si kooban ilaa iyo 35 qof oo waxgaradka Maraykanka muslimiinta si ka mid ah maadaama dee kulligood hal mar qof uusan hadal u wada jeedin karin maa uusan wax isweydaarsi sanfida karin sanadkan kooban oo aan kala hadlaynay waxyaabaha horumarka waddanka laga gaaray, waxyaabaha dibadda laga haysto, waxyaabaha caalamka aan ka nimid aan ku hurnay waddankan dadyowin kala duwan macasabkoodii adaalo kale ka yimideena meelahay ku hurnaayeen waxa ka jira suusha koodii waxa isaga kala ahaan waa la wadaagtaaniya isagana saar dageysta noocaada sameeyo asagoo lala wadaago waxa ay ka qabteen meelaha kale caalamka. Intaasuu ku saabsanaa kura
marka dadka uu la hadlayay dad sidee ahay ahaayeen, maxay
waxay ahaayeen dad institutional leaders, waxay ahaayeen mas-uuliyiin hogaamiyeyaal u ah uruso waaweyn oo caalami ah, qaarkood qaarna ah maxaan ku dhaha culamo sida one example haddaan kusii tusaale oo kale consul waxaa jira la yidhaahdo qonsulka guud ee muslimiinta Mareykanka oy ku midaysan yihiin masaajido hay-ado diiniyaal matala iyo kuwan diini ahayba aada u badan iyo hoos yimaada. Waxaa kamid a kuwan la yidhahdo oo kale mart waa taqaanaa ururo badan baa kamid a waxaa kaloo meesha joogay care aad ogtihiin hay-ad xuquuqda bini-aadamka u doodo oo aada u ballaaran Mareykanka oo noqotay hay-ada labaad ee xuquuqda bini-aadamka u doodo ayadana waa joogtay iyo hay-ado badan oo la mid ah kala duwan iyo waxgaradyo kala duwan mas-uuliyiin ah oo meelo kala duwan wax ka ah ay ahaayeen dad ilaa iyo soddon afartan iyo shan qof qiyaastii ilaa qofaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
warar bixino uu idinla wadaagay.
runtii isaga wuxuu hord ku dhegeysanayay dadku waxyaabaha ay bulshadii ay ka yimideen, ama ha noqoto kuwa success ah, ama ha noqoto kuwa crisis ka jiraan, ama dilob ka jiro meelaha dilob ka jiraan iyo meelaha nabadda ahba. khaasatan sida nolosheenu maraykaysa islamofobiyahan wax saameyn nagu yeeshay. oo taasna waxaan ahayaa runtii la wadaagday ama dadkii maraykanka hadaan ahay la wadaagnayahay waxyaabaha la soo qaaday kamid ahaa oo kale horumar badan ee muslimiinta maraykanka ay gaareen toban sano lasoo dhaafay oo kamid ah xagga ka qayb qaadashada nolol mustamacaadka wadankan oo aada ugu yaraayeen ama siyaasadiisna aad ka noqdaan aad bay ugu yaraayeen muslimiinta maraykanka ee geli jirada. haddana sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadihii lasoo dhaafay 300 oo muslimiin aa kaay oo u sartanta xafiisoo gaadhay oo maraykan xabsihiisa kamid ah 300 kamidna waa guulaysteen oo runtii waa limin iyo sharafti banaha runtii lagu faani karo. dhinacaas waxaa idaacadaha positifka, dhinaca negativena sidoo kale islamofobia saameyn badan oo geysta iyadana waxaa la lacunaa dagada kaashay kamid ama la wadaagmay kamid ahayd. kadibna asaga wuxuu nala wadaagay iyagoo gabanaha kamid waxaa soo tahay aniga oo kale waxaa fursad u helay dadkii inaan la wadaago ama aan iska warsano dad bulshooyinka ka imid oo nalasoto horumarka ay gaartay iyo sharafta ay leedahayd waan ku faano mar kasta inaan la wadaago iyo inaan uga dhahay culimada soomaaliya waxay ka wadaan waxa ka matan aan kaseemahay tusaale ahaan aan tusaaleynay ama aan tusaaleyn wixii farin oo ka wada dadyo kala doona waa ahayd kusoqarida wareysii aan lasoo yeeshay intaana niman anoo farinihii xambaarsana aan la wadaagay waxyaabaha tusaale ahaan aan isleeyahay oo tartay u noqon lahay soomaaliya haddii lagu saaidin lahaa wuxuu ii sheegay inay wax badan ay ka qabteen soomaaliya haddana ay dabaacsan yihiin inay wax badan ka qabtaan uusan ballan qaaday haddana mar kale inuu dib ugu laabto soomaaliya oo uusan noqon kariyo inuu horey u tegi jiray aysan noqoto wax kasta marka si joogto ah furitaanka kama soo qaada hadda mashaariic ka socoto soomaaliya ayaga ay wadaan oo kale markala dhamaystiro furitaankooda inuu ka qayb galo wax kasoo furay inuu dabacsan yahay in dadaalka soomaalida ay samaysay ay ku ammaanan yihiin iyo horumarka ay gaareen iyo meeshay u socdaan maalin kasta ay farax gelisan waxaan u nara malaagayn.
kaas wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo khadka telefoonka ee magaalada New York ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. telefoonada casriga ah ee gacanta ayaa howlo badan u fududeeya bulshada 10 sano ee ugu dambeeya oo ay dad badan ay si joogto ah u qabatimeen adeegsigiisa, waxaana la sheegay in saacado badan oo lagu qaato isticmaalka shaashadaha telefoonada kombiyuutarada iyo telefishinada ay saameyn xoog leh ku yeeshaan maskaxda aadanaha. waxaa jira xanuuno maskaxda ku yimaada oo la sheegay in laga qaado isticmaalka badan ee shaashadahaasi. sahre cidla nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan isugu kaahay soo dubariday.
sanadkii 2014 ay jaamacadda Hong Kong daraasad ku sameysay 406 dadweynaha aadka u isticmaala telefoonada gacanta, kuwaasi oo indhaha aan ka jeedin karin telefoonkooda saacado kooban oo isku soo wareegay. Waxaana la sheegay in dadka caalamka ee xaaladda ku jira ay tiradoodu ahayd xilliga 400 million oo qof, balse haatan tiradu intaa way ka sii badatay. Waxaana isticmaalka moobeelada casriga ahi gaareen dhul aad u fogfog sida miyada ama baadiyaha. Magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa laga sameeyay xarun lagu dabiibo dadka telefoonada iska kari waaya ee badsada saacadaha ay isticmaalayaan. Xaruntan ayaa loo bixiyay goobta cilad bixinta dadka iska kari waaya isticmaalka iPhone-ka iyo internetka amaba ciyaaraha kombiyuutarada loo adeegsado. Thomas, waa 19 jir iska xakameyn kari waayey ciyaarta fiidiyowga ah, waxaana uu xaruntan ku jiray muddo bilo ah. Waxaan aad u ciyaari jiray ciyaarta toogashada, waxaanan xataa ku ciyaari jiray koolajkayga. Xaruntan ayaa magaceeda loo soo gaabiyaa Restart, oo macnaheedu noqonayo dib u bilaabid. Waxaana dadka la geeyo maalintii laga qaadaa $500. Waa lacag badan, balse marka loo eego xanuunada ay dadku ka qaadaan saacadaha badan ee ay shaashadaha telefoonada iyo kombiyuutarada iyo TV-yada ay eegayaan, waa qiimo u qalma in qofka lagu dabiibo oo laga joojiyo caadadaasi la qabsiga ah. Dr. Hillary Cash ayaa sheegtay in dadku ay xaruntan ku bartaan sidii ay ula qabsan lahaayeen noloshii dheeliga tirnayd ee ay waqtigooda ku bixin jireen waxyaabo kala duwan, halka ay dadka badankoodu haatan internetka ku mashquulsan yihiin.
A lot of people go online because they have friends there and they
dad badan ayaa internetka amaba online-ka u isticmaala si ay saaxiibo uga helaan. Waxaanay dareemayaan in dadka ay internetka wadaagaan ay yihiin saaxiibadood oo ay ka helayaan isdhexgal bulsho. Xaruntan Restart waxaa ka mamnuuca telefoonada, kombiyuutarada iyo aaladaha kale ee internetka soo qabsada. Dadka la geeyaana waxay dareemayaan inay ka raysteen shaashadihii ay saacadaha badan ku lumin jireen, sida Alagas oo khaati ka joogay isticmaalka ciyaaraha kombiyuutarka. Ciyaarta muuqaalka ahi waa shaydaan, xaqiiqdii waa shaydaan, ha ciyaarina. Fadlan eega inta qalab tiknoolojiyada ee gurigiina taala, waa khatar. Alagas wuxuu xaruntan ku jiray muddo 2 sannadooda. Waxaanu go'aansaday inaanu dib dambe ugu noqon doonin caadadiisii ahayd isticmaalka telefoonka ee aan kala joogsiga lahayn. Xaruntan Restart waxay furnayd laga soo bilaabo sanadkii 2009, waxaanay dabiibeen dad gaaraya 400 oo qof. Dadka marka la geeyo xaruntaasi waxay qabtaan shaqooyin isugu jira nadiifin, rinjiyeyn, sawirada gacanta, cunto karin, jimicsi, beero qodis iyo sidoo kale nidaaminta alaabta goobta taalla iyo kuwa ay gaarka u leeyihiin. Waxaanay dad badani ka dawoobeen xanuuno xagga maskaxda ka soo gaaray oo ay ku keeneen isticmaalka internetka iyo telefoonada, kuwaasi oo ay ka mid yihiin kuwa afka qalaad lagu yidhaah depression iyo anxiety. Badi dhallinyarada Soomaalida iyo qaar ka mida dadka waaweyn ayaa la sheegay inay in ka badan 7 saacadood maalintii ku lumiyaan eegista iyo isticmaalka telefoonada casriga. Waxaanay dhallinyaro badani sheegeen inaanay iska joojin karin amaba aanay noolaan karin telefoonkooda la'aantii. Waa kuwan qaar ka mida dhallinyarada Soomaalida oo ka hadlaya si ay ula qabsadeen telefoonadaasi.
Magacay waa Maxamed Muuse Ibraahin. Ayaantu naga maqan yahay. Waxaan noolamid tahay annagoo micnaha hadii cuntadiina laga gooyo oo qolna lagu xirbay noolamid tahay. Wallaahi faa'iidooyin badan la soo koobi karin baa noolayahay. Waxaa ka mid ah waxbarashada, waxaa ka mid ah inaan annagu iskula dhexdeen dhalinyarada iskula xiriirno.
Yaxye Faarax Salaam. Waxbarashadii misna waa ka jeedinayaa habeenka soo iska isticmaalaysaa waqti dhamaas iyo xanaasaa iskooladu waa ka daaysaa subaxdii.
Salaam Maxamed Balla. Wallaahi horta moolaan waa abaar baan ugu waqaan. Horta moobeelna kama maarno. Horta ee xilliga iskuulka fasaxyadu marka hadduu aanu moobeel iga qaado maskaxday kaa galaysaa, khadkii wuxuu maskaxda kaa galaa. Inta ugu badan dadka qaangaara ama caqli yeesha waa khasabiga khad isticmaalaan.
Dr. Sacad Muuse Cumar oo culuumta nafsiga ah iyo caafimaadka maskaxda ku takhasusay ayaa sheegay in dadka waqtigooda inta ugu badan ku lumiya isticmaalka baraha bulshada ay u baahan yihiin in la baaro lagana daweeyo xanuunada maskaxda.
Waxaana laga waramayo dhegeystayaashiisuna ay yihiin bulsho Soomaaliyeed oo dhibaatooyin uu ku dhacay muddo kadib baanay xaaladaha kusoo baxaan. Matalan dadka waanraadadka nafeed ee ay ka tagaan ayaa xanuunkaasi uu ka mid yahay. Waa hubaal dadkaasi inay baaritaan u baahan yihiin. yihiin.
Isticmaalka aaladahan casriga ah ayaa keena in bulshadu kala fogaato, isla markaana dad badan ay lumiyaan saaxiibadood iyo eheladood iyagoo ku mashquulay kumanaan qof oo ay baraha bulshada saaxiibo kula yihiin. Waxaana la sheegay in sanadahan ugu dambeeyey ay kor u kacday dadka istilaya iyaga oo ka walaacay nolosha ay ku nool yihiin marka ay baraha bulshada ka arkaan muuqaallo muujinaya nolosha ay dad kale ku nool yihiin oo ay u arkaan inay ka heer sarreyso ta ay iyagu haystaan.
Sahra Ciidlanuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halka aad kala socotaana waa V O A Washington.
Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Washington. Qabyaaladda ayaa la sheegaa in ay tahay dhibaato weyn oo haysata bulshada Soomaalida, taasi oo xitaa aan ka harin marka ay qurbaha tagaan. Cabdi Nuur oo ah wiil Soomaali Canadian ah ayaa qoray buug wacyigelin oo ugu magac daray The Somali Camel Boy oo yahay macnaheedu wiilkii geeljiraha ahaa ee Soomaaliga ahaa, kaasi oo kaga hadlayo wiil reer miyi ah oo qabyaalad darteed dhibaato loogu geystay qoyskoodii, haddana aan qabyaaladda ka harin xataa markii uu qurbaha tegay. Wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Cabdi Nuur waxa uu kula kulmay magaalada Toronto, ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay buuggaasi.
Xuseen, buuggu wuxuu waa sheeko nin ina yaroo geel jira ah oo geeloodii la qaaday oo dabeedna soo gelaya magaaladii. Marka waa sheekadiisii buuggu, laakiinse waxa weeye siday qabyaaladdu dhibaatooyinka uu inankaasi la kulmay, uu kula kulmay qabyaaladda, iyo siday u baabisay qabyaaladdu mujtamaca Soomaaliyeed. Inkastoo ay tahay buug sheekada inankaa, haddana sida runta ah waxaan u qoray ee aan uga jeedaa sidii qabyaaladdu waxyaalaha dhibaatooyinka ay gaarsiisay dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay marka maxaad ku xulatay magaca Somali Camel Boy? Hagee iska qabanayaan wiil Soomaali oo geel jira iyo qabyaaladda oo buug ka hadlay?
Wuxuu ku bilaabmayaa sheekadu laba qabiilo Soomaaliya oo ka dhexayso dhibaatooyin iyo dagaal. Markaasaa inankan uu buugu ku saabsan yahay baa geeloodii la qaaday, aabihiina waa la dilay, taasaa ku kaliftay inuu yimaado magaalada.
Waa tahay marka qabyaaladda Soomaaliya marka laga hadlayo maxay kula tahay buugan inuu ka tari karo marka wacyigelinta ay timaado? Ujeedada ka dambeysa ee dadku ay ka faa'iidi karaan maxay tahay?
Waxay tahay Xuseenow, mujtamaceena dhibaatada weyn oo haysataa waa qabyaaladda ilaa societies kale. Waxyaalaha ayna dheeriyiin waxaa ka mid a matalan markaad u kombeer garayso matalan Kanada oo kale, qofkii shaqsi waa individual, waa free individual, loyal uma aha oo daacad uma aha qabiilo. Marka waa inuu qofkii u fakiraa asa qof ahaan wixii saxa iyo wixii qalada, ilaa aynu heerkaa gaadhno oo uu qofku aanu qabiilo un u fakirin ee uu ku fakiro wixii saxa iyo wixii qalada. Siyaasi ahaan waxaan I don't think inaynu meel gaarayno.
Wata marka markuu Kanada soo galay geel jiraha, maxay tahay waxyaabaha uu la kulmay oo lala xiriirin karo ee dhanka qabyaaladda?
Waxaan ku qoray buugga oo ku tusinayaa xitaa markuu soo galay halkan ee uu ka soo cararay waddankiisii ee uu shan kuno makaba badan laa toban kuno mayl uu ka fugiyay waddankiisii, haddana weli qabyaaladdii kama bixin, weli dhibaatadii qabyaaladdu ay ku haysay weli wuu ku fakarayaa oo way ku jirtaa.
Sidee yani?
Dee ilaa intaa waddankii baa ka dhacayaan dagaalo oo la socdaa intaa, oo intaa uu ku fakarayaa aabihiisii la dilay buu inuu u aaro, intaa ku fakarayaa waxba waddankii buu ka yimid mooyaane, weli qabyaladii way ku jirtaa. Xitaa halkan wuxuu ugu imanayaa dad kaloo Soomaaliya oo yana qabyaaladii weli sidii ugu jirto.
Waa tahay Nuur Cabdi, waad mahadsan tahay buugga sida magacaaba laga dheehanayo Somali Camel Boy waxaad ku qortay afka Ingiriiska. Sidaan ognahay dhibaatada marka ay dhacday dadka qabyaaladdu ay saameysay ilaa hadda qurbaha marka la yimid sida aad sheegteen weli ay daba socoto waa dadka Soomaaliya dhibaatooyinka la kulmay. Inta Soomaaliga ee waalidiinta iyo dadka waaweyn luqadda Ingiriiska aad u yaqaanana sidaa uma badna, dadka aan ognahay oo halkan ku dhashayna xitaa ma yaqaanaan badankood qabiilka ay kasoo jeedaan maxay ahayd fikradda dambeysa inaa english lagu qoro ama ingiriiska lagu qoro haddii soomaali lagu qori lahaa si dad badan soo isma weydiinayaan in dad badan ay ka faa'iideysan lahaayeen
xiseenow buugga markaan qoray aniga waxaabay hawl yaraan lahayd baan malaynayaa inaan ku qoro af soomaali laakiin se buugga markaan ugu talagalay sida runta ah ugu maan talagelin soomaalida waxaan mushkiladda qabyaaladu waxay haysaa dowlado badan oo afrika ah oo dee waad ka war haysaa balaag dadka madow ee afrikaanka oo dhan oo qabyaaladu way haysaa inagu clans baynu nidhaahnaa ayada tribes bay yidhaahdaan inkastoo ay yar kala duwan yihiin marka waxaan u qoray si generala oo qof waliba uu akhriyi karo buugga
laakiin soomaalidu dabcan magaca soomaaliyo soomaaliyu
gaarugahaan odisha ka soomaaliyeed laakiinse subjectka aan ka qoray iyo sida aan u qoray waxaan ugu talagalay in qof waliba akhriyi karo
kaas wuxuu ahaa cabdinuur oo qoray buugu kaga hadlaya qabyaaladda iyo saameynta ay ku leedahay bulshada soomaalida ee waddankii iyo kuwa qurbaha joogaba waxaanu waramayay wariyahayaga kanada xuseen nuur xaaji codkaasi aad maqlaysaana
waa hibe maxamed hudooniya heestii foorida dabeysha
heestii foorida dabaysha waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowd iyo barka duhurnimo waa sahre ciidla nuuri anigoo ah falsiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliya Thank you.